Ay gedi ve zemet, yıpızlara fedimet, rıphapşta selimet, derer çkun yaramet.
Ha hayra re reşat,
ha 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 ha,
hayra kuşakla,
ha 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 ha.
Çıpşta bahçeçü, arsa katverim kıçı, antel sarça gıçı, yay...
Fundur í réttindafélagi kvenna í kvöld taki með okkur handavinnu stjórnin.
Kvenfélag er hugtak sem flestir kannast við. Þau eru mýmörg og í nafni þeirra flestra er tekið fram kynferði aðila. Samanber kvenfélagi Hringurinn, sjálfstæðiskvennafélagi Þuríður Sundafyllir og svo framvegis. Aftur á móti mann ég ekki eftir neinu félagi Karla þótt þáttaka sér bundin við Karlkinn. Sem tekur það fram í heiti félagsins að karlafélag sé að ræða. Maður hefur ekki enn heyrt getið karlafélagi Leif Heppna eða annað þvílíkt. Kvenfélög er ekki ykkja gamalt fyrirbæri á Íslandi, nýja þáttaka kvenna í félagsstörfum. Áður en konur fengu pólitísk réttindi á Íslandi og voru í rauninni annars flokks þegnar þjóðfélagsins, leiddi það af sjálfu sér að þær tóku ekki þátt í félagsmálum með körlum. Þegar að því kom að þær fóru sjálfar að stofna félög, voru þau að sjálfsögðu ætluðu konum eingöngu. Thorvaldsen félagið var fyrsta kvenfélagið og beitti sér einkum fyrir umönnun sjúklinga og aðstoði fátæklinga. Hið íslenska kvenfélag kemur næst og það áttu upphaflega að starfa að réttindamálum kvenna en síðar starfaði það einkum að góðgerða og líknarstarfsemi. Raunar gaf þeir nokkur ár útblað og auk þess eina merkis bók. Kvenréttindafélagið var stofnað 1907, eins og nafni bendir til, hafi þá stefnuskrásinni baráttu fyrir auknum réttindum kvenna, bæði rétti til skólagöngu og embætta, svo og kosningarétti og kjörgengi kvenna til alþingis. Þegar hinu síðar nefndu réttindum var náð, kom það til álita að leggja félagið niður, en úr því varð ekki. Var þá fyrst fyrir að leita nýra verkefna. Fyrir valinu varð leið, sem mörg kvenfélög hafa farið síðan. Það að safna peningum. Kvenréttindafélagið hóf fjársöfnun í Landspítalasjóð og gekk fram í því af miklum dugnaði. Ýmis kvennafélög og kvennasamtök eru eins konar afsprengi kvenréttindafélagsins, svo sem verka kvennafélagi Framsókn, Mæðrastyrsnefnd, Lestrarfélag kvenna, Mæðrafélagið og fleiri. Nú á dögum á að heita svo að konur standi körlum jafnfætis hvað snertir réttindi og skildur í þjóðfélaginu. Ætla mætti að það hefði þau áhrif að konur og karlar störfuðu saman að félagsmálum væru saman í félögum. En svo ekki. Aðgreiningin virðist jafnvel fara vaxandi. Vart líður svo dagur að ekki megi lesa í blöðum stofnun nýs kvenfélags af einhverju tagi eða þá starf sem eldra kvenfélags. Venjulega eru þær fréttir í einhverju sambandi við fjársöfnun félagana til þessa eða hins. Það margt hægt að gera við peninga þegar nógu mikið komið á einn stað. Í flestum sóknum í Reykjavík eru starfandi kvenfélög. Þau eru eflaust áhugasöm guðsdýrkun og til að efla hana safna þau peningum með bösurum, kaffisölum, jólakortasölu og merkjasölu og sjálfsagt fleiri aðferðum. Bræðrafélög eru líka til í flestum sóknum og starfa í samvinnu við kvenfélögin en fyrra sjaldan getið í sambandi við fjársöfnun. En ef til vill eru þeir til ráðuneytis það hvernig verja skuli fénu. Skildi það vera talið að einhverju leyti varhugavert að bæði kyn starfi saman í einu og sama félaginu. Stjórnmálaflokkarnir hafa sumir sérstök kvenfélög en að sinna vébanda. Konum raunar ekki bannað að starfa innan flokkana sjálfra, en kraftar þeirra þykja vist nýtast betur ef þeir eru sér. Dugnaður og fórnfísi þessara kvenna eflaust mikilvægt fyrir flokkana og nýlega mátti lesa í blöðum mjög áhrifamikla lýsingu á starfsemi eins slíks kvenfélags. Starfsemi birtist útífrá á dálítisvipaðan hátt og sóknar kvenfélagana. Það í kaffisölum, og basarhaldi og peningasöfnun yfirleitt. Eflaust innan þessara félaga einnig haldið uppi fræðslustarfsemi stjórnmál og stjórnmálalegum umræðum. Eflaust koma það stundum á fundi merki stjórnmálamenn, flestir af hennu sterka kyni. og halda fræðandi fyrirlestra yfir hrifnum félagskonum. Hvað veldur þessari aðgreiningu? Er áhugi kvenna á stjórnmálum og einhvern hátt annars eðlis en áhugi karla á sömu málum? Nú eru liðin tæp 57 ár síðan konur fengu kosningarétt og kjörgengi á Íslandi. Og heilar þrjár konur sitja nú á Alþingi. Stundum jafnir 4 og 5 ef réttir karlar eru nógu duglegir við utanlandsferðir eða eru lastnir. Er þetta vegna þess að konur treysti ekki kynsystrum sínum eða ef til vill vegna þess að karlar bægi konum frá? Það bera þeir raunar af sér hver af öðru. En hvað er það þá? Tekur það ef til vill 50 til 100 ár fyrir konur að ná þeim pólitíska áhuga og pólitíska metnaði sem karlar hafa eða eru taldir hafa. Einu sú tegund kvenfélaga sem virðist vera í miklum uppgangi, það er að segja eigin kvenafélag. Við og við má sjá í blöðum fréttir, myndir og auglýsingar frá þessum félögum og þegar nánar er aðgáð, úir og grúir af þeim. Þau hafa það flest að yfirlýstu markmiði að halda upp í kynningar starfsemi meðal félagskvenna líklega svo þær geti talast við á ársátíðum, auk þess sem þær safna peningum til styrta starfsemi eiginmannanna. Þessi félög eru án efa orðin svo mörg, fjölmenn og öflug að tími sé til komin fyrir þau að taka höndum saman og stofna landsamband. Landsamband eiginkvenna allra stétta. Ef vel væri á haldið, gæti það orðið stærsta landsamband á Íslandi.
Eiginkonur, fundur verður í félagsheimili eiginmannana næst komandi miðvikudag, 14:30 síðdegis. Umræðu efni stofnum félags. Nokkrar eiginkonur.
Segið mér, Guðríður, á hverju stofnuðið kvenfélags stórkallakórsins?
Já, það var nú þannig að við konurnar, við þekktumst ekkit á böllunum. Svo hann Jóhann minn, hann stakk upp á því að við stofnuðum kvenfélagið til að kynnast. Og þá getum við líka safna svolítið að peningum handa stórkallakórnum í leiðinni. Þeir mega nefni ekki vera að því blessaði kallarnir.
Þakkaðu fyrir, Guðríður.
Er þá ekki komin tími til að hugsa karlmennina? Hvað gera þeir? Eiga þeir ekki einhvers staðar griðast af í skjóli kynferðis? Ó, jú, ekki er laust við það. Ótal alþjóðlegir karlaklúpar hafa teikt anga sína allt til Íslands. Og öllum sem vilja vera menn með mönnum er það metnaðar mál að verða meðlimir í einum slíkum. Það er eins konar stöðutá. Auðvitað er þeir mismunandi fínir allt frá frímúrurum niður í Kívanis en allir mjög fínir og göfugir að áliti meðlima sinna. Allir eiga þeir sammert í því að konum er harðlega bönnu þáttaka. Þar eru kannski teknar með upp á pund stöku sinnum. Þessir klúbbar halda sumir upp í merkilegri starfsemi. Einn þeirra var til dæmis að lýsa því yfir í blöðum nýlega að hann hefði byrjað á náttúruvernd og landgræðslu á Íslandi, annar tók sér til einu sinni og málaði húsin í Engey, þá hlið sem snýrað Reykjavík, þriðji gekk fram í að fá fólk til að gefa í Geirfuglsöfnunina árið og svo mætti eflaust lengi telja. Auk þeirra eru svo til þó nokkri skemmtiklúbar karlmanna, sem beita sér ekki fyrir neins konar göfgun heldur einungi skemmtun. Mætti ef til vill líka þeim við saumaklúpa nema hvað handavinnuna vantar. Reyndar telja þessir klúpar sig vera einhvers konar menningar og gáfumannaklúpa og halda fundi reglulega þar sem þeir ræða málin yfir glasi. Konum er bannaður aðgangur að þessum klúpum, giftum sem ógiftum. Þær eru líklega taldar menningarfjandsamlegar.
Þættinum hefur borist bréf frá húsmóður í Fossvoginum og fer það hér á eftir. Kæri þáttur, ég má til með að bera undir ykkur atvik nokkuð og er spurningin hvað finnst ykkur svona lagað? Sóknarkvenfélag 1 hér í höfuborginni hefur starfað í nokkur ár af ótrúlegum dugnaði við að safna peningum til nýra kirkjubyggingar í sókninni. Þessar sómakonur hafa haldið basari, kökukvöld, tískusýningar, böglauppboð, margsinnis. fyrir utan það að þær hafa látið gera platta og jólakort og selt. Loks komið að því að kirkjan tilbúin. Eitthver flottasta kirkja í Reykjavík og kirkjan vígð. Prestur safnarins þakkaði vígsluna fjölda karlmanna fyrir aðstoð við kirkjubygginguna en myndist aldrei á blessaðar konurnar. Þó keyrði nú þverbak þegar þeirra sóknarkvenna loks var getið í fréttum. En þá var sagt að þær myndu þrýfa kirkjuna eftir vígsluna áður en hátíðin yrði kvöldið. Annað var ekki sagt þær. Hvað finnst þættinum svona svínarí, húsmóðir í Fossvoginum? Svar. Hvað finnst þættinum? Hún finnst þetta alveg típist.
Innan ASI eru í dag 290 sambandsfélög. Þar af 10 félög ófarlags verkafólks á Stóru Reykjavíkursvæðinu. Af þessum 10 eru 4 blönduð, þær að segja, félagar eru að báðum kynjum. Nú vaknar svo spurning hvort allur verkalýðurinn eigi ekki sömu hagsmuna að gæta eða skiptist barátta eða baráttu aðferðir líka þar eftir kynjum. Tvö stærstu verkalýðsfélögin eru Dagsbrún og Framsókn. Bæði eru þessi félög baráttu tæki sama verkalýðsins, sama stétt hefur sömu hagsmuna að gæta. Lægstu taxtarnir með unglingataxta eru þeir sömu, en síðan misjaft eftir því hvaða störf að ræða. En það vill einhvern veginn þannig til að karlmannsstörf virðast tær metin. Þegar spurningar möguleika á sameiningu félagana voru lagðar fyrir Þórunni Valdimarsdóttur, varaformann Framsóknar, svaraði hún því til að Framsókn hefði sérstöðu að mörgu leiti. Væri það lögð mun meiri rækt við félagsstörf en annars staði tíðkaðist. Það hafi verið byggt orlofsheimili og barnaheimili og á hverju ári væri farið í ferðalag, svo væru einnig haldin spilakvöld og basarir. Ef til sameininga kæmi, væri mikil hætta á því að konu mistu þau ítök sem þær hafa nú í verkalýðsmálum. En svo virðist til dæmis hafa gest á Akureyri. Sem sagt, myndu draga sig tilbaka þegar karlmenn kæmi í spilið. Ég spurði Þórunni hvernig félagi myndu bregðast við ef karlmaður sagti einhverju þá starfsgrein sem heyrði undir umráðasvæði Framsóknar. Hún sagði að svo bæri undir að kona fengist til starfa yrði hún tekin fram yfir. Ef ekki, þá fengi karlmaður vinnuna. En líklega yrði hann að gerast félagi í verkamannafélaginu Dagsbrún. Nú voru sömu spurningar lagða fyrir Edvard Sigurðsson formann Dagsbrúnar. Hann svaraði að ekkit væri sjálfsagðara en félögin sameinuðust. Það hefði jafnvel komið til nokkrum árum eftir stofnun Dagsbrúnar að tillaga var flutt eingöngu kvenfólks í félagið. Tillagan var felld þá en aðeins karlmenn sem greiddu atkvæði. En það langt síðan þetta gerðist og sjónarmiðin allt önnur þá en í dag að sögn Eðvarðs. Ef stúlka sekti einhverja þá starfsgrein sem heyrði til hinna hefðbundnu karlmannsstarfa og væri á félagsvæði Dagsbrúnar, fengi stúlkan auðvitað greitt laun samkvæmt Dagsbrúnar kauptaxta. Og fengi væntanlega eingöngu í félagið ef hún axti þess. Hvað veldur því að konur vilji ekki sameiningu? Eins og áður sagt, nokkur félagsstarfsemi hjá framsóknarkonum. Það meira en hægt að segja flest hinna félagana. Þær eru ef til vill hræddar við að glata þessari sérstöðu sem að vissu marki hefur tengt þær saman, þó ekki sé í pólitísku stéttarvitund. Þá það hittatriðið, sem örugglega þyngra á metunum. Þóru myndist, eins og áður sagt, á það sem virðist hafa gerst víða út á landi, þar sem eitt verkalýðsfélag starfrækt fyrir bæði kyn. Að konur virðast vera í miklu minni hluta í forystu. Þjást konur að minnum átt að kennd eða einhvers konar vannmetakennd gagva karlmönnum. Eða það gamla sagan að þær treysta sér ekki til að horfast í augu við vandamálin og þá ekki auðveldara en að varpa ábyrðin á herðar annara þar að sé karlmönnum og vera sjálfa lausar allra mála. En ótti þeirra kvennana í Framsókn ástæðulaus?
Í miðstjórn Alþýðusambands Íslands sitja 15 manns þar af ein kona. Í stjórn bandalags starfsmanna ríkis og bæja eru 11 manns, ein kona. Í stjórn sambands íslenskra barnakennara eru 7 manns, engin kona. Og snemma beist krókurinn. Í gagnfræðaskóla Austurbæjar eru 245 strákar og 196 stelpur. Formenn nefnda eru 5, aðeins ein stúlka. Í réttaráðsskóla eru 370 strákar og 350 stelpur. Í nefndum eru alls 31, 22 strákar en aðeins 9 stelpur. Í laugalækjaskóla eru 285 strákar og 235 stelpur. Í nefndum eru 20, þar af 5 stelpur. Í hagaskóla er jafnmikið af báðum kynjum 880 alls. Formenn nefnda eru 5, þar af engin stúlka.
Eitt af aðalvandamálum hinna ýmsu félaga er hve erfiðlega tekst að fá félagsmenn á fundi og til almennrar þáttöku í félögunum. Margar kenningar eru á lofti hvað valdi þessu áhugaleysi. Sumir vilja kenna sjónvarpi, aðrir vinnu, en ótrúlegt er að ef fólk vill koma einhverju hjartans máli sínu í framkvæmt, þá láti það sjónvarpið eða uppvaskið ganga fyrir. Ein kenningin um áhugaleysið er að á meðan þetta þurra, stífa form er á félagafundum og þingum, þá sé ekki hægt að ætlast til að fólk hafi áhuga. Tökum dæmi af einum venjulegum fundi. Allt er mjög hátílegt, allir fundamenn sitja í andakt meðan fundurinn er settur með tilherandi serumóníum. Síðan koma ræðumenn, einn af öðrum, hátílegir, gáfulegir og venjulega eru ræðurnar samansettar af einhverjum hefðbundnum algildum frösum. Það er varla nokkur munur á ræðum ræðumanna, nema oft tala þeir frá sittkori hliðinni. Yfirleitt eða nær alltaf fá stjórnarmenn þessa frummælendur til að halda ræður, svo hinn almenni félagsmaður ræður engu þar um. Fundarstjóri er alltaf á svona fundum og ef einhvern langar að leggja orð í belg, þá verður hann fyrst að byggja þennan fundarstjóra hátílega um orðið og ef hann færða, þá verður hann að fara í ræðustól. Þetta áður sagt svo og svo staðreynd að sjaldan hafa félögin samband við okkur nema til að borga félagsgjöld og að smala okkur fyrir kostningar í félögunum. Allt þetta sýnir að félagsmenn eru aldrei virkir þeir eru alltaf áhorfendur. Nú vilja örugglega einhverjir halda því fram að svona verði þetta vera, annars ríki algjört stjórnleysi á fundum og innan félaga fyrir utan það að svona hafi þetta alltaf verið. En svo er ekki. Til er félagskapur hér í Reykjavík sem starfað hefur í nokkur ár. Þar er engin stjórn og engin formaður. Þar eru haldni fundir á hálfsmánaða fresti og alltaf er næg þáttaka á þá fundi. Engin fundarstjóri er þar, allir fá að tala og sjaldan hefur það hent að þurftæfi að þagga niður í fólki. Þegar fundarformi er þannig háttað, þá ber hver einstaklingur ábyrgð á sjálfum sér, sem veldur því að meira tillit er tekið til náungans en þegar föður hönd fundarstjórans ber alla ábyrðina en einstaklingarnir enga. Höfuð markmið allra félaga hlýtur að vera að allir einstaklingar innan félagsins séu virkir og þeir eru það ekki og þeir verða aldrei virkir meðan félagsþáttaka þeirra liggur í því einu að borga félagsgjald og kjósa einu sinni á ári. Félag með 100 virkum meðlimum kemur 100 sinnum fleiri málum í framkvæmt en 5 manna stjórn í 500 manna félagi.
Kvenfélag sjóbjörgunarsveitarinnar heldur fund 27. þessa mánu klukkan 20. Eiginkonur, systur og kærustur fjölmunnið. Dagskrá fundarins, ullanærbuxur og sokkar. Tækjum ykkur lopa, stjórnin.
Í stjórn sambands íslenskra berklasjúklinga eru 7 manns, engin kona. Í stjórn sambands íslenskra samvinnufélaga eru 9 manns, engin kona. Í stjórn slysavarnafélags Íslands eru 7 manns, 2 konur. Í framkvæmdanefnd stórstúku Íslands eru 12 manns, 2 konur. Í félagsráði máls og menningar eru 35 manns, 1 kona. Í stjórn Verslunarráðs Íslands eru 16 manns, engin kona. Í stjórn landssambands blandaðra kóra og kvennakóra eru 5 manns, engin kona. Og allstaðar er sama sagan. Í menntaskólanum við tjörnina eru 339 strákar og 199 stelpur. Formenn nefnda eru 10, 8 strákar, aðeins 2 stelpur. Í menntaskólan við Hamrahlíð eru 404 strákar og 315 stelpur. Formenn nefnda eru alls 15 en aðeins tvær stúlkur. Í menntaskólanum í Reykjavík eru 605 strákar og 430 stelpur. Aðalembættismenn eru 6, þar af ein stelpa. Í Verslunarskólanum eru 302 strákar og 418 stelpur. Í stjórn nemendafélags eru alls 5, aðeins ein stelpa. Í Kennaraskóla Íslands eru 232 strákar og 414 stelpur. Aðalembættismenn eru 10 strákar og 4 stelpur. Og í þjóðutíða nefnd fyrir 1100 ára ammalið er engin kona.
Ég vil vera hjálpsöm, greiðvikinn og góð, gera mína skyldu við Guð og land og þjóð, reyna hverjum degi að leggja öðrum lið. Það er litlu ljósálfana, æsta mark og mið. Það er litlu ljósálfana, æsta mark og mið. Þú langar mig að gleðja þig, elsku mamma mín. Muna ætti pappa vera góða stúlkan þín. Því ég er lítill ljósálfur og á því alla stund. Að vera góð á hlýðin og kátt og létt í lund. Að vera góð á hlýðin og kátt og létt í lund.
Hjálpsum, greiðvikin, hlýðin, kát og góð. Það er engin tilviljun að þessir eiginleikar eru brýndir fyrir skátastúlkunum því þetta eru hefðbunni kosti kvenna frá vöggu til grafar. Það vanta bara til viðbótar iðin, hefur sennilega ekki komist inn vegna rýmsins. Svona eiga telpur að vera, svona eiga konur að vera. Unga konan er hýr og rjóð, glöð og góð þegar Jón er komin heim. Og amman er það best í heimi, fórnfús og sístarfandi, vakin og sofandi að hugsa um barnabörnin og velferð allra fjölskyldunar. Það er rétt eins og pabbarnir og afarnir sé ekki jafn góðir. Vegna þessara eiginleika sem gengið er út frá að allar konur hafi, því annars eru þær ókvenlegar, falla í þeirra hlut hinn hefðbunnu kvennaverkefni. Börn, heimili, matur, saumaskapur, sjúklingar, góðu verkin. Í atvinnulífinu eru það líka góðu verkin, þar þykir vel við hæfi að konan sé hárgreiðslukona, hjúkrunarkona, afgreiðslustúlka, þvottakona, klínikdama, sjúkraþjálfari, símastúlka, snyrtidama. Hún á að vinna þjónustustörfin. Hefðbundin áhugamál er á sama sviði. Bakstur, handavinna, saumaklúpar, safnaðastarf, allskins góðgerastarfsemi, slysavarnir, dýravernd og svo framvegis. Og hætti konan sér inn á svið stjórnmálana er fljótlega það sama upp á teningnum. Innan stjórnmálaflokkana eru konum ætlu sérstök verkefni, oft í sérstökum félögum eða deildum. Það eru svo iðnar, svo þær safna peningum, ganga á milli og sníkja styrki eða halda basara. Á kosningadaginn sitja þeir í kjördeildum og fletta spjaldskrám og þær sjáum smurðabrauðið og kökurnar handa þeim sem er að vinna. Komist þeir í nefnd, þá er það venjulega skemmtinefnd eða ferðanefnd. Það eru svo ágætar í snattið. Sér konan tekin í stjórn upp á punt er alveg tilvalið að gera hana ritara. Hún er svo nákvæm og vandvirk. Sumar konur láta sér þetta næja, enda gengu þær kannski bara í flokkina velvild og auðsveipni vengurn og hafi ekki áhuga á stjórnmálum í alvöru. En gangi einhver í skáklúb er það valla til að halda taflborðanum hreinum og verður að álita að flesti sem gangi í stjórnmálaflokk gerir það á pólitískum áhuga bæði karlar og konur. Kona sem hefur áhuga á stjórnmálum vill í sennilega reyna að hafa áhrif á gangmála innan flokksins. Hún vill taka þátt í umræðum, afgreiðslu og stefnumótun og vera með í ráðum um það hverju vera boðinni fram til þings eða sveitastjórna. Fyrsti þröskuldurinn er hið þrautleiðilega form á fundum sem karlmenn hafa mótað og fyrr hefur verið lýst í þessum þætti. Fyrir óvana þarf meira en lítinn kjark til að fara upp í ræðustól og tala fyrir fram að þessa spýtukalla. Þarfi bætist að ekki er nóg að vera sæmilegur sér ræðumæður kona. Hún verður að vera mjög góð. Standi karlmaður sig illa í ræðustól er sagt skelfinga kjaftaði Jónu Jóni eða Jón er ekki essinu sín í kvöld. En kona sem ekki stendur sig svara til saka fyrir allt sitt kyn. Hana er ekki sagt að Gunnu hafi mælst illa. Nei, þá er viðkvæði. Æ þetta kvenfólk. Svonur þessa kellingar. og séu umræður heitar er ekki sama hver talar. Konur rífast og eru æstar, karlmenn ræða málin og tala af hita. Ekki þykir lengur fært að ganga algjörlega fram hjá öðru kyninu á framboðslistum flokkana og því skreita konu nú nokkur sætan á hverjun lista. En í hvaða sætum eru þær? Það ber hlutfallið á þingi og í bæja á sveitastjórnum vottum. Allir hafa þó stjórnmálaflokkarnir jafnrétti kynjana að yfirlýstri stefnu sinni, en jafnrétti virðist þeim erfitt í framkvæmt. Lítum aðeins á hvernig raða þeir á framboðslistana og hvers vegna konum fá þar svo fá sæti sem gefa vonir kosningu. Fyrstir koma venjulega 1-2 vanir stjórnmálamenn, fleiri í voldugustu flokkunum, sem vilja láta kjósa sig aftur. Þeir eru sjaldan konur því fáar konur hafi verið kostnar mörg kjörtímabil í senn. Til að þeim fjölgi þyrftu þær að hefja stjórnmálaferilinn á sama aldri og karlarnir meðan þær eru enn mæður ungra barna og ekki veit ég til að neitt flokkur hér á landi hafi gert neitt til að létta þessum hóp að taka þátt í starfi sínu. Næst kemur fulltrúi verklýssamtakana hjá flestum flokkum og jafnvel einnig fulltrúi annara stóra launþegasamtaka. Eins og stjórnum er skipað í þessum samtökum verða þessi fulltrúar náttúrulega karlmenn. Þá er það fulltrúa æskunar og þessum pólitískir æskulisfóringar eru yfirleitt ungir framagosar, fer þetta sæti líki karlmenn. Þegar búið er að taka tillit til alls þessa kemur loksins kona og virðist þá litið á konu sem samstæðin einhuga hóp með sömu áhuga og hagsmunamál, hvort sem þeir eru giftar eða ógiftar í atvinnu eða heimahúsmæður, ungar eða gamlar, við nám eða á ellilönum. Fyrir sérstakan þrýsting eða hreyfingu í þjóðlífinu eru konur einstakasinnu settar hærra á listana, eins og gerðist hjá einum flokknum við síðustu kosningar. Svo vonur til þess haldi konur áfram að þrýsta á að hlutfallinu verði einhver tíma breytt. En kaldtæðið er það óneitanlega að þegar konur eru loxkomnar í þessar æðstu stofnanir þjóðarinnar er þeim enn beint á brautir og fengi verkefni samkvæmt fyrirfram ákveðnum eðliskostum sínum. Þær fá enn góðverkin, hugsum konur og börn, fjallum barnaheimilis og skólamál, málefni aldraðra og önnur velferðarmál í bæja og sveitastjórnunum og á þingi virðast velferðarmálin einnig standa þeim næst. Kemur konum þá skipan annara mál ekkert við? Er það virkilega þetta sem þær vilja?
Ekki hefur gerð hér tilraun til að gera neins konar tæmandi upptalningu á kven og karla félögum. En vissulega væri fróðlegt að gera könnun á öllum slíkum félögum og tölum meðlima. Þá væri hægt að kanna í leiðinni hvers vegna fólk gengur frekar í einkynja félög en tvíkynja. Flest kvenfélög eru áfram að láta eitthvað gott af sér leiða. En eru til ótæmandi verkefni fyrir slík félög. Hér áður fyrr, meðan fátækt og umkomuleysi var meira í þjóðfélaginu og aðstóð hins opinbera við þegnana miklu minni og erfiðara að þiggjana, þurfti ekki að leita lengi að verkefnum. Þau voru á hverju strái. Nú er ekki svo augljós þörf á beinni góðgerðastarfsemi með bættum efnahag almennings, svo og stór aukinni aðstoð ríkis og sveitarfélaga í breyttu formi. Enda virðist svo að kvenfélögin fari meira inn á þær brautir að búa á ýmsanhátt í hæginn fyrir starfsemi síns félags, sinnar stjættar, síns flokks. Sum félögin eru raunar í standandi vandræðum með að finna verðu verkefni og er til dæmi eigin kvennafélag sem fór út í það að safna peningum í ekna sjóð sama félags. Hvers vegna ganga þá konur í þessi kvenfélög? Er það af áhuga á starfsemi félagsins sem slíks? Ástæðurnar eru eflaust af ýmsu tagi, en mér býður í grun að margar af þessum konum gangi í kvenfélög af tómum leiðindum. Margar þeir eru húsmæður sem hafa komið upp börnum sínum og sitja uppi verkefnalausar og einmana. Þá eru félögin ágætt útrás fyrir umfram orku kvennanna og í félögunum fá þær félagsskap sem þær skortir heima. Auk þess hafa þær það á tilfinningunni að það láti gott af sér leiða og það gefur þeim vissa lífsfyllingu. Þar eiga þó við og við brýnt erindi út af heimilinu, sem þar eiga vart annars nema til þess að versla. Af vísu er það ekki svo að allir félagsmenn í þessum kvenfélögum séu heimahúsmæður með lítil heimili, en þær eru áreiðanlega fjölmennastar og þessi félög geta fyllt upp í tómarúm í þeirra tilveru.
Hæra,